SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
فلما نتنتوين وننتي نايزي لومي مدبنا نمحلال فلو زلنا مريت أفلت أوكن ابن فتو SBS تغرينيا نهزبتات ورانجرين واي ورانجن نهاجر كلينن حلفات هلوات عبيت عدي كبريب بتوسخي نتنتوين وننتي لومي كابت سمعو زلهمن كل مريتات دكبات أبورجينن هزبتات متابو تورسن أفلت أونهب حيل بحري إرتران روسيان حبرو وتادرو لممدي كايدو ህወሓትን ብልጽግናን መሠረታዊ ጠንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍትሑ ይራኸቡ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ከዓ ዝምድና ንምዕባይ ተሰሚዐን ዝብሉ ንሎሚ ዘለውና ጸብጻባት ዜና እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስፔስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 2024 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። በዓልቲ ዋኒ ንግድን ተጣባቒት ማዕድነት ፆታታትን ሳማንታ ሞስቲን ትቕፅል ተፀዋዒት ወይ ወኪል ንጉስ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ጋቨርነር ጀነራል ኣውስትራልያ ክትከውን ተመዚዛ ኣላ። ንሳ ነዚ ሓላፍነት ዝተዋህባ ካልአይቲ ጓል ኣንሰይቲ ኮይና ኣላ። ንዓ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ኣቶ ዑቕባ ስላስ ሃይለ ኣብ በልጅም ዝነብር ሰባኺ ወንጌል ዘማራይ ማሕበራውን ዝምድናዊ ፀገማትን ኣብ ምፍታሕ ዘማኽርን ብኣካልን ብመንገዲ መድረኻት ሓፋሽን ኣሰምህሮ ዝህብን እዩ። ቅነ ፋሲካን ትንሳአን ብምዃኑን ኣብ ኣውስትራልያ ምምፅኡን ምኽንያት ብምግባር ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ስፔስ ዓዲምና ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና። ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ዝበልናዮ እዩ። ኣውስትራልያ ካብ ኩለን ሰብ ዝነብረለን ኣህጉራት እታ ዝደረቐት እያ። ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ክሳብ ቴምፕሬት ደቡብ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ምዕልላቓት ማዕበላት ሙቐትን ደርቅን ዘካተቱ ብዙሓት ጠርዝታት ዝሓዙ ክቱራት ኩነታት ኣየር የጋጥምዋ። ነዚኦም ዝድስስን ኣድላይነት ስራሓት ምዕቃብን ኣብ ኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ከነቕርቦ ኢና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዘምሲ ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ህቡብ ክኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ኣብ ቓዛ ዝተቐትሉ 7 ሰራሕተኛታት ሬድየት እስራኤል ኮነ ኢላ ዒላማ ጌይራቶም ክብል ከሲሱ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራንን ኣብ ደማስቆ ተኸቲሉ ህጹፅ ኣኼባ ካይዱ። ንኽልተ ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝጸንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ልኡኻት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይውዕል ተዛዚሞም። ዝርዝራት ዜና፣ መስራቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ወርልድ ሰንትራል ኪችን ህቡብ ክኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ሓደ ኣውስትራልያዊ ወሲኽካ ነቶም 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ቓዛ ዝተኸትሉ እስራኤል ኮነ ኢላ ዒላማ ጌይራቶም ክብል ከሲሱ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንቕትለቶም ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብቲ ክስተት መርመራ ኣበጊሰሉኹ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ኸ ብዘይፍላጥ ዝተኸትሉ እዮም ኢሉ። መስራት እቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ግን ወተሃደራት እስራኤል ምንቅስቓስ እቶም ሰራሕተኛታት ይፈልጡ ነይሮምን ረድኤት ከብፅሑ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ምስኦም ብቐጻሊ ይራኸቡ ነይሮም ኢሉ።
17 members between the specialty security people we have
7 ኣባላት እታ ጉጅለ ምስቶም ፍሉያት ሓለዋ ዘለውና 3 ብሪጣናውያን ውልቀ ሰባትን 3 ዓለም ለኸ ኣባላት ምስ ሓደ ፍልስጤማዊ ደይ መደይ ኢልካ ዒላማ ዝተገብሩ እዮም። በቢ መኪኖኦም ቀዳመይቲ መኪና ኣጥቂዑማ፣ ነዛ ቀዳመይቲ መኪና እንታይ ኣጋጢሟ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ንእክብ ኢና ዘለና። ድርዕቲ መኪና ብምንባራ ግን ብሰላም ኣምሊጦም ይኾኑ ዝብል ስምዒት ኣለኒ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሕጂ 6 ሶርያውያን ዜጋታት ዝርከብዎም 13 ሰባት ቀቲሉ ዘሎ መጥካዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ፅሕፈት ቆንስል ኢራን ኣብ ዋና ከተማ ሶርያ ደማስቆ ተኸቲሉ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ። መሓመድ ካልድ ክያሪ ተሓጋጋዚ ዋና ፀሓፊ ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ፓስፊክን ኩነነይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ መጥካዕቲ ደጊሙ ኩሎም ወገናት ከ ብኩሎም ግዴታታት ኣብ ትሕቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ክመዘዙ ይግብኦም ኢሉ ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ምስ ፍጹም ዘይተገዳስነት ንዓለምለኸ ሕግን ስነ ስርዓትን እቲ ኩነታት ናብ ምልባዕ ኩናት ገጹ ከይከይድ ስጋቶም ገሊፆም። ወከልቲ እስራኤል ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፉን። ኣማር ቤንጃማ ቋሚ ተወካሊ ኣልጀርያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግታት ፍጹም ዕሸሽ ብምባልያ ትሰርሖ ዘላ ኢሉ እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ንምሉእ እቲ ዞባ ናብ ኩናት ንምሽማሙ ዝካየድ ተግባር ምዃኑ ንጹር እዩ። በታ ንነፍሳ ልዕሊ ሕጊ ትቆፅራ ጎባጢ ትሃግ ሓይሊ እስራኤል ዘሎ ናይ ዘይተሓታትነት እምነት ዘንጸባርቕ እዩ። ሓደ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛ ኣብ ሓደ ህንፃ ዝስራሐሉ ቦታ ልዕሊ 2 ሜትሮ ድሕሪ ምውዳቑ ምማቱ ምውሳኽ ቁፅሪ ተመሳሰልቲ ክሰታት መጠንቀቕታ ክውሃብ ኣገዲድሎ። እቲ ወዲ 56 ዓመት ኣብ ዶንካስተር ኢስት ከተማ ሜልበን ኣብ ሓደ መንበሪ ኣባይቲ ኮንክሪት እናመልአዩ ወዲቑ ህይወቱ ዘስግእ መጉዳት እዩ ዘጋጠሞ። እዚ ዘጋጠመ መጋቢት 26 ኮይኑ ንሱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። ተቆፃፃሪ ጥዕናን ድሕነትን ቦታታት ስራሕ ዝኾነ ወርክ ሰይፍ እዚ ሞት ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረጋገፁ ሞታት ኣብ ቦታታት ስራሕ መበል 11 ይብል። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ቦታታት ህንፃ ብከቢድ ዝወድቁ ሰባት ቁፅሮም ብናሪ ወሲኹሎ። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ታይዋን ምብረቓዊ ገማግም ናይታ ደሴት 7.2 መልክዕ ዘለዎ ምንቅጥቃት መሬት ምስ እናወፆ ብውሕዱ 9 ሰባት ክመቱ እንከለው ልዕሊ 900 ዝኾኑ ከዓ ተጎዲዮም ክብል ገሊጹ። እዚ ምንቅጥቃት መሬት ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብታ ደሴት ካብ ዘጋጠሙ ነውፅታት እቲ ዝለዓለ እዩ። ህንፃታት ካብ መሰረቶም ኣነቓኒቆምን ኣብ ደቡባዊ ጃፓንን ፊሊፒንስን ኣብ ዝርከቡ ደሴታት መጠንቀቕታ ማዕበል ጹናሚ ክፅዋዕ ኣቀሲቡን። ኣብ ጠቓቲ ማእከል ናይቲ ምንቅጥቃት ኣብ እትርከብ ፋሒሉ ዝተባታተነ ህዝቢ ዘለዋ ምብራቓዊት ካንቲ ህዋልየን ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ሓደ ቀኒኑ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዝርከብ ህንፃ ዝተቐርቀሩ ሰባት ንምርካብ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለው። ዛጊት 70 ዝኾኑ ሰባት ካብ ዝፈራርሱ ህንፃታት ወፂኦም ድሒኖም ኣለው። ወኪል ኩነታት ኣየር ጃፓን ሓያሎ ናሹ ማዕበላት ጹናሚ ኣብ ከባቢ ኦኪናዋ በፂሖም ድሕሪ ምባል እቶም ናይ ጹናሚ መጠንቀቕታታት ግን ሕጂ ጎዲሎም ናብ ምኽሪ ጥራይ ተቐይሮም ኣለው ኢሉ። ትካላት ምንቅጥቃት መሬት ፊሊፒንስ ከ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብዙሓት ግዛኣታት ዝነብሩ ሰባት መጠንቀቕታ ድሕሪ ምዝርጋሕ ናብ በረኽቲ ቦታታት ክግዕዙ ሓቲቶሞም ኣለው። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብምክንያት ሓደጋ መኪና እግረይ ተጎዲየ ነይረ። ሽዑ በቃ ቁርሲ ኣብ ታሕቲ ወሪደ ክበልዕ ደልየለኹ ይብል ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ማእከል ናይቲ ገዛ ምስ ቀረብኩ እቲ ገዛ መመሊሱ ከንቀጥቅጥ ጀሚሩ። ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ምፍራስ ከይጀመሩ ንደገ ምኻት ዝበለፀ እዩ ኢለ ሓሲበ። ንደገ ምስ ወፃእኩ እቲ ትቦማይ ወዲቑ ጸኒሑኒ። ን2 ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝፀንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይ ሓደ ፋይናንሳዊ ውዕል ተዛዚሞም። ንዝርዝሮም
ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሰሙናት ፀኒሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወከልቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዘትዩ ፀኒሖም እዮም። መበገስቲ ዘተ ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ቁጠባዊ ትልሚ ንምትግባር ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ካብቶም ትካላት ትረክብ ምሕታት ኣስዒቡ እዩ። ኣይኤምኤፍ ንምዝዛመት ዑደ ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሙያ ስነ ቁጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣሎ ን2 ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ረጋጊፁ ኣሎ። ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ወንታዊ ዝርርብ ከም ዝተካየደን ዘተ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝቕፅልን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ስምምዕ ልቃሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፀንሒት ምዝዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለምለኻውያን ኣለቃሕትን ዘለዋ ርክብ ከም ዝፀልዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ፓሪስ ክለብ ዝተባሃለ ንቻይና ዘይሓወስ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ 22 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ ኣይኤምኤፍ ልቃሕ ዘይትረክብ እንተኮይና እቲ ክትከፍሎ ዘለዋ ልቓሕ ደው ንምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝነፀጎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዝዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሐ ስዒቡ ኣባላት ሃገራት ፓሪስ ክለብ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናዋሓድየን ኣይከናዋሓን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ኣይኤምኤፍ ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዝም ድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቋሪፁ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዝርዝርተን ልቓሕን ኣብ ግዜኡ ክኸፍላ ዘይከኣል ሃገራት ኣፍሪካ ተሰሪዓ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ንምሕዋይ ልቓሕ ንሓተተ ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጥባ ኣብ ዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት እናተፀለወ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከም ዝገጠማ ዕዳ ወፃኢ እውን ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ከምዚ ፀብፀቦ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓሕ ዘለዋ ኮይና ካብዚ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ማለት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ክኽፈል ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፃዕቂ ኣብ ዝካየድሉ ዘለዉ እዋን ረብዑ ምሸት ኣርሴናል ንሉተንታውን ክልተ ባዶ ብምስዓር መሪሕነት ተርታ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ተረኪባ። ሓለቓ ጋንታ ማርቲን ኦደጋርድ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ እታ ካልአይቲ ተኸላኻላይ ሉተን ብጌጋ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝግባ ነይራ። ኣብቲ ካልእ ግጥም ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ገጢማ ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ። ሮድሪ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ ነተን ካልኦት ሰለስተ ግን ፊል ፎደን ኣመዝጊቦን። ጆን ዱራን መጻናንዒት ሽቶ ንኣስቶን ቪላ ኣመዝጊቡ። ድሕሪ ዞም ግጥማት ኣርሴናል ብ68 ነጥቢ፣ ሲቲ ከዓ ብ67 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልአይትን ኣለዋ። ሊቨርፑል ብ67 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ግጥማ ኣንጻር ሸፊልድ ዩናይትድ ጽባሕ ክተካይድ እያ። ኣብቲ ካልእ ዝተካየደ ግጥም ብሬንፈርድን ብራይተንን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ከም ዝተፈላለያ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።